Συνεχίζουμε κυρίε και κύριοι, πριν πάμε όμως στο καλεσμένο μας, θέλω σας παρακαλώ να σας παρακαλέσω το εξής. Με πήραν αγανακτισμένοι γονείς αυτή τη στιγμή, οι οποίοι πήγαν να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο που για πρώτη μέρα άνοιξε και που σχολάνε τα παιδιά τώρα αυτή την ώρα. Μου λένε υπάρχει πλήρης συνασεισμός και ο ένας πάνω στον άλλο. Θα μας το επιβεβαιώσει και ο καλεσμένος μας, γιατί έχει παιδί που πήγε να πάρει στο σχολείο, αν είναι έτσι τα πράγματα ή όχι, αλλά θα παρακαλέσω, ας προσέχουμε λίγο, να υπάρχει λίγο προσοχή, γιατί δεν είναι τα πράγματα όλα καλά. Έχουμε το πράσινο, μην επαναπαυόμαστε, έτσι, γιατί εμείς οι ίδιοι μπορούμε να είμαστε και να δημιουργήσουμε το πρόβλημα χωρίς να το ξέρουμε. Καλημέρα κύριε Παρούχα.
Καλημέρα κύριε Βούτο, καλή χρονιά.
Είναι έτσι όπως θα λέω, συμβαίνει αυτό όπως το είπα.
Με προλάβατε, είναι η αλήθεια. Μόλις από εκεί έρχομαι αυτή τη στιγμή. Είναι απόλυτα αληθές δυστυχώς αυτό που περιγράφετε.
Με πήραν αγανακτισμένοι γονείς. Πάρα πολλά τηλέφωνα τώρα στο τηλεφωνικό κέντρο.
Δυστυχώς.
Και μου λένε Σάκη, σε παρακαλώ πες κάτι. Και ο δημοσιογράφος θα το λύσει και αυτό το θέμα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
Ναι, δυστυχώς παρατηρείται αυτό που είχαν προφητεύσει μερικοί, δηλαδή ότι θα υπάρχει πρόβλημα όχι όσον αφορά τα παιδιά, αλλά όσον αφορά το συνοστισμό των γονέων στην έξοδο και στην είσοδο.
Φανταστείτε να προσαρμόζονται τα παιδιά και εμείς οι γονείς να είμαστε, να δίνουμε το κακό παράδειγμα.
Κύριε Βούτο, να πούμε και κάτι άλλο όμως εδώ, ότι δεν είναι απαραίτητα ευθύνη των γονέων αυτό που συμβαίνει. Θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόβληψη για την προσέλευση των παιδιών. Για παράδειγμα, δεν μπορεί σε μια μικρή είσοδο και χωρίς να υπάρχει μια διαδικασία, πώς να ξέρει κάποιος γονέας πώς να τοποθετηθεί και πώς να κινηθεί.
Έχετε δίκιο.
Θα μπορούσε για παράδειγμα να έχει υπάρξει ακόμα και λεωφοριάκι μαζικής μεταφοράς των παιδιών για να μην υπάρχει αυτός ο συνασπισμός.
Έχετε
απόλυτο. Θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλες λύσεις.
Είναι θέματα από το Δήμο. Είναι θέματα από το Δήμο.
Είναι του Δήμου, της Σχολικής Επιτροπής που πρέπει να τα δει αυτά τα θέματα. Γιατί για τρίτη φορά ανοίγουν τα σχολεία μετά από κενό και για τρίτη φορά δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, κύριε Βούτο.
Και τα λέμε.
Αυτό είναι υποθυμόνι και αποκλειστικό.
Τα λέμε. Μόνο τα λέμε. Και μετά λένε δια των ενεργειών μου και το ένα και το άλλο. Αυτά ξέρουν να πούνε μόνο. Δυστυχώς.
Όχι, πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά ως κοινότητα. Είπατε πολύ εύστοχα το πράσινο να μείνει πράσινο, να το διαφυλάξουμε αυτό το πράσινο.
Μα ξέρετε τι σημαίνει αυτό για όλο τον κόσμο, ότι είμαστε πέμπτη στην Ευρώπη σε πράσινο σημείο. Το νησί, το πέμπτη σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή τι άλλο θέλουμε, τι άλλο καλό θέλουμε για την υγεία μας. Γιατί θέλουμε να χάσουμε ανθρώπους, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Με το ζόρι να χάσουμε ανθρώπους δικούς μας. Για ποιο λόγο?
Πολύ καλά το λέτε. Η εύστοχη, η τυχερή μάλλον, η τύχη μας που κατά τον τρόπο που εκδηλώθηκε το πρώτο κύμα της πανδημίας και η άλλοτε αναπηρία της νησιωτικότητας που σήμερα είναι πλεονέκτημα γιατί μας αποκλείει φυσικά από την υπηρετική χώρα, μας έχουν βοηθήσει, πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς.
Έτσι.
Να μην επαφηγόμαστε μόνο στην τύχη μας. Να βάλουμε σε ένα Αθηνά και χειρακή.
Έχουμε δικούς μας ανθρώπους σε άλλα μέρη της Ελλάδος και τους είπαμε μην έρθετε τα Χριστούγεννα να κάνουμε μαζί Χριστούγεννα, γιατί θέλουμε να είμαστε υγιείς. Και το σεβάστηκαν. Έτσι είναι.
Ναι.
Όπως εγώ φώναζα τόσες μέρες τώρα πριν από αυτές τις μέρες, να πάνε όχι με υποχρέωση, να πάνε εθελοντικά οι δασκάλοι που ήρθαν από τα άλλα μέρη της Ελλάδος να κάνουν το τεστ. Και πράγματι πήγαν όλοι. Και μπράβο τους. Εδώ δείχνει ευσυνή λυσία.
Εκεί δεν ξέρω αν θα έπρεπε να αφαιθεί στο εθελοντικό κομμάτι, κύριε Βούτο. Με συγχωρείτε, εδώ ενδεχομένως θα έπρεπε να είναι και υποχρεωτική η έλεγχη στους εκπαιδευτικούς. Γιατί
ήρθαν
πράγματι από όλα μέρη της Ελλάδας και υπάρχει ανησυχία.
Μα ήδη
υπάρχει ανησυχία στην εκπαιδευτική.
Διαβάσαμε σε ένα νησί τι έγινε. Στους 10 οι 4 δασκάλοι ήταν θετικοί που πήγανε από τα άλλα μέρη της Ελλάδας. Λοιπόν, για ποιο λόγο.
Ναι, εκεί.
Για ποιο λόγο.
Και έπρεπε να είναι υποχρεωτική. Έπρεπε να είναι υποχρεωτικό το έλεγχο.
Γιατί όταν ένας δεν είναι συμβατός και δεν του παρουσιάζει κανένα πρόβλημα και το μεταφέρει μέσα στο σπίτι και πεθάνει ο παππούς του, η γιαγιά του ή ο πατέρας του ή η μάνα του, τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είδαμε βίντεο τα οποία πραγματικά μας ανατριχιάζουν. Αλλά δυστυχώς κάποιοι δεν τους είναι σημασία. Έβαλε ένα βίντεο ενός ανθρώπου που επέθανε, έχασε τη ζωή του. Και το είχε γράψει πριν πάει στο νοσοκομείο, που ήταν δηλαδή 40 λεπτά πριν φτάσει στο νοσοκομείο και πεθάνει κιόλας. Και έλεγε, μην ακούτε αυτούς που λένε τους αντιρρησίες ότι δεν υπάρχει κορονοϊός και δεν υπάρχει αυτή η αρρώστια, αυτή η κατάρα. και το έλεγε ο άνθρωπος και πέθανε. Επέθανε ο άνθρωπος και το έλεγε.
Ναι.
Να βοηθήσει και άλλους συνανθρώπους του.
Ξέρετε κύριε Βούτο, κάθε μέρα ακούνε οι συμπολίτες μας και διαβάζουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τον αριθμό των συμπολιτών μας που καταλήγουν λόγω κορονοϊού. Και πλέον αυτοί οι αριθμοί έχουν γίνει μια συνήθεια και είναι απρόσωποι.
Ναι, όπως πολύ σωστά λέτε. Ακούσα το 55-65 και λες έλα τώρα, εντάξει τι είναι, 65.
Ναι, όταν όμως μαθαίνουμε για προσωπικές ιστορίες και για οικογενειακά δράματα που εκτυλίσσονται, τότε αξιολογούμε νομίζω καλύτερα το τι ακριβώς συμβαίνει.
Εγώ δεν το εύχομαι. Ο Θεός να φυλάει να μην φύγει άνθρωπος εδώ από την Κεφαλονιά. Προς Θεού.
Ακριβώς, γιατί επειδή δεν υπάρχει εδώ τοπική εμπειρία, έτσι, υπάρχει ένας εφησυχασμός που δεν θα έπρεπε να υπάρχει.
Και μην ξεχνάμε με τι νοσοκομείο, έτσι. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Το βασικότερο.
Χωρίς νοσοκομείο.
Χωρίς
νοσοκομείο και το διοικητή. Πολύ σωστά το
λέω. Ή θα περιμένουμε από εσάς το ελικόπτερο να μας σώσει. Καλά, εντάξει. Πάμε τώρα στα θέματα τα δικά σας που είστε και γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε κάνει κάποιες ανακοινώσεις, κάποιες καταχωρήσεις αυτών των γεγονότων που συμβαίνουν εδώ στον τόπο μας και θέλω να μου πείτε πώς τα κρίνετε. Πώς κρίνετε μέχρι σήμερα, δηλαδή, παραδείγματος χάρη την τοπική αυτοδιοίκηση. Πάει καλά, θέλει βελτιώσεις, θέλει κάτι να κάνει καλύτερο. Σαν ΣΥΡΙΖΑ λέω, έτσι, σαν ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Αυτή τη στιγμή τα, ας το πούμε έτσι, τρία θέματα της επικαιρότητας που μας απασχολούν πάρα πολύ και μας προβληματίζουν και που εστιάζουμε τη συγκέντρωσή μας είναι κατά πρώτον η έξωση του Μουσείου Ραδιοφώνου μετά από την πρωτοβουλία του Μπάμπη του Μακρύ από το κτίριο του επιμελητηρίου.
Ναι.
Αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα. Το δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα και θα τα πούμε στη συνέχεια ξεχωριστά. Το δεύτερο είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η μακριά Πούντα στην Ιθάκη. Εκεί υπάρχει ένα οικολογικό και περιβαλλοντικό έγκλημα που πρέπει να το δούμε. Και το τρίτο είναι αυτή η ανήθικη, να το πω, ανίκια εκτός των δεδομένων του πολιτικού πολιτισμού, αυτή η επίθεση που παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες απέναντι στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και την οικογένειά του, που μας έχει στεναχωρήσει και προβληματίσει πάρα πολύ, γιατί εδώ δεν μιλάμε πλέον για πολιτικά επιχειρήματα, μιλάμε για μια άσχημη κατάσταση που δηλητηριάζει τον πολιτικό μας βίο.
Εγώ παρακάλεσα δημόσια, κύριε Βαρούχα, την κόρη του, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το τι κάνει ο πατέρας της, το τι ανήκει, πού ανήκει και τι πράττει, να ξαναπάρει πάλι τη δημοπρασία αυτή, γιατί παραιτήθηκε η κοπέλα. Και η κοπέλα αυτή θα επιζούσε, έτσι, θα ζούσε με αυτή ακριβώς, με αυτό το έσοδο, το μικρό ή το ανεπαίσθητο ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί αυτή τη δουλειά βρήκε, αυτή διάλεξε. Λοιπόν, πώς το στερεί ο καθένας και με ποιο δικαίωμα. Όταν ο Βαρούχας, δηλαδή, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να χτυπάω το παιδί του για να χτυπήσω τον Βαρούχα. Αυτή είναι η αντίληψη, αυτή είναι η πολιτική και αυτό είναι το μέλλον των νέων ανθρώπων και των νέων ιδεών. Προς Θεού δηλαδή. Εδώ κατακρίνουμε παλιά τα καφενεία, τα πράσινα, τα κόκκινα και τα κίτρινα. Και ξαναγυρίζουμε πάλι σε άλλες καταστάσεις. Έλεος πια.
Ναι, είναι ο πιστοδρόμος ολοταχώς, είναι κρίμα. Δεν ξέρω, πρέπει να σηκωθεί το θέμα, να μην ξεχαστεί, γιατί σήμερα ήταν η οικογένεια του Νικόλα του Βαλιανάτου, αύριο θα είναι κάποια άλλη οικογένεια. Και το δυστυχές, κύριε Βούτο, ξέρετε ποιο είναι, ότι όταν κάποιος πετάει λάσπη και να αποκατασταθεί αυτή η λάσπη, πάντα κάτι μένει. Υπάρχουν αναρρύθμιτα ιστορικά περιστατικά, όπου παρότι αποκαταστάθηκε η αλήθεια, εξακολουθούν και διατρέχουν την ιστορία οι λανθασμένες και οι διαστρεβλωμένες εκδοχές τους.
Ακριβώς.
Εδώ πέρα δηλαδή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
Γιατί είμαστε μικρό χωριό, καλό χωριό, το λέω εγώ. Έτσι το λέω, δεν το λέω κακό χωριό. Έτσι.
Λέγανε κακό χωριό τα λίγα σπίτια, λέγανε παλιά η παροιμία.
Έτσι.
Αλλά το θέμα είναι εδώ ότι εάν δεν υπάρξει μια θεσμική απάντηση και μια πλήρης αναδίπλωση αυτής της ντροπής, θα συνεχίσει.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν και αυτά και ξεφυτρώνουν αυτά τα ανώνυμα ιστολόγια τα οποία είχετε πέσει θύματα στο παρελθόν. Και αδιακρίτως πετάνε λάσπη δεξιά και αριστερά. Δεν ασχολούμαστε μαζί του γιατί δεν πρέπει. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε ένα συγκεκριμένο κέντρο το οποίο. Το ξέρεις να το πω έτσι αυτή τη λάσπη.
Ναι.
Γιατί άλλο όταν γίνουν τα παιδιά αναθέσεις και άλλο να έχουν προηγηθεί διαγωνισμοί με τη δημοσιότητα που βάλει ο νομοθέτης, να έχουν αποβεί άγωνοι να γίνει αυτό στη συνέχεια. Τελείως διαφορετική κατάσταση.
Ήταν καθαρά νόμιμη διαδικασία. Καθαρά νόμιμη και νομικά νόμιμη. Έτσι, και νομικά και καθαρά πολιτικά. Λοιπόν, αν μπορούσε.
Δεν υπήρχε κανένα θέμα.
Εάν θελήσει να το προχωρήσει το θέμα η κοπέλα, μπορεί να του πάει κυνηγώντας και να του πάρει όσα θέλει. Έτσι. Για προσβολή τη κοπέλα και τα λοιπά. Έλα.
Με συγχωρείτε, έχει κάθε πολίτης τις ηθικές, τις ψυχολογικές και τις υλικές αντοχές να γίνεται διώκτης όλων αυτών. Δεν μπορεί. Πρέπει οι θεσμοί να τους προστατεύσουν τους πολίτες.
Μα,
δεν μπορεί ο κάθε πολίτης να κάνει τα σταυροφορία.
Αυτό το κακό έχει η δημοκρατία, κύριε Παρούχα μου. Η ελεύθερη δημοκρατία, ότι ο καθένας δηλώνει ό,τι θέλει. Καταλάβατε, παίρνει κάτι, μία πένα και γράφει ό,τι θέλει. Και πίσω από ανωνυμία. Πίσω από ανωνυμία. Όχι επώνυμα. Γιατί εγώ γράφω Σάκης Βούτος και υπογράφω. Και μιλάω δημόσια. Άλλοι είναι ανώνυμοι. Και αυτοί οι ανώνυμοι νομίζουν ότι αυτοί μπορούν να εξελίξουν και τα πάντα. Να κατεβάσουν κυβερνήσεις, να κατεβάσουν ανθρώπους, να αλλάξουν θέσεις και καρέκλες. Έτσι νομίζουν.
Αυτό λοιπόν που περιγράφεται δεν είναι δημοκρατία και ελευθερία. Είναι ελευθεριότητα και ολοκληρωτισμός.
Εγώ
και δεν μπορεί
ξέρω.
Να γίνει ανοιχτό.
Εγώ
από ένα δημοκρατικό πολίτη.
Και δεν τα δέχομαι ποτέ,
δεν
εγώ δεν τα έχω δεχτεί.
Υπάρχει αυτό που λέγεται δημοσιογραφική δεοντολογία. Δεν μπορεί κανείς να μιλάει για τεκμηρίωτα.
Φτάνει να είσαι δημοσιογράφος, κύριε Παρουχάμ, όμως. Φτάνει να είσαι δημοσιογράφος. Όχι να δηλώνεις δημοσιογράφος. Λοιπόν, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
Δημοσιογράφος είναι την επαγγελματική.
Ο κάθε άσχετος πήρε μία φωτογραφική μηχανή και ένα καστόφωνο και έκανε τον δημοσιογράφο. Αυτή είναι η δημοσιογραφία. Και μετά
και
ό,τι δεν πει το αφεντικό του να κάνει, έλα τώρα.
Και η κατ' επάγγελμα δημοσιογράφη, αλλά και αυτοί που...
Ναι, αλλά ελέγχεται ο επαγγελματίας. Ο επαγγελματίας ελέγχεται. Ο επαγγελματίας ελέγχεται. Ο ανώνυμος δεν ελέγχεται όμως, κύριε Παρούχα. Καταλάβατε.
Όμως όχι, αλλά και ο πολίτης που αυτογραφεί με ονοματεπώνυμο και αυτός είναι δικασμένος με δημοσιογράφη.
Άρα αυτό είναι άλλη ιστορία. Εκεί ναι, το δέχομαι αυτό. Αλλά να βάλεις την υπογραφή σου. Το όνομά σου.
Βεβαίως.
Έτσι.
Βεβαίως.
Έτσι ναι, το παραδέχομαι και να σου κάνω και επανέκδοση εγώ της δημοσίευσής σου και να σε προβάλλω. Εκεί ναι, με όνομα όμως και επώνυμο, όχι ανώνυμα.
Σε κάθε περίπτωση, όταν έχουμε να κάνουμε με γνωστές ιστοσελίδες, ο νόμος λέει ότι την ευθύνη των δημοσιευμάτων την έχει ο ιδιοκτήτης τους.
Το ξέρω.
Οπότε εδώ πέρα υπάρχει συγκεκριμένη.
Εμένα μου το λέτε. Να πω στους ακροατές μας ότι πριν από 3/4. Η Sky Express έφερε τα εμβόλια στην Κεφαλονιά, ήρθαν τα πρώτα εμβόλια, θα τα παραλάβουν στο νοσοκομείο. Ευχαριστώ τον φίλο που μου έγραψε την ενημέρωση και μου έγραψε και ένα ωραίο για να γελάσουμε, κύριε Παρούχα, ότι θα δημιουργηθεί και κωδικός μετακίνησης για άσκηση σεξουαλικών υποχρεώσεων. Καλό, καλό. Έτσι για να γελάσουμε και λίγο, γιατί στο τέλος με την κλεισούρα μας έχουν τρελάνει κυριολεκτικά, ας πούμε, και θα λαλήσουμε άμα δεν γελάσουμε και λίγο. Να πάμε τώρα παρακάτω. Πώς βλέπετε το έργο αυτή τη στιγμή της Δημοτικής Αρχής? Βλέπετε ότι έχει προοπτικές ανάπτυξης, έχει προοπτικές για εσάς τους νέους να αφήσει κάτι στο νησί? Θέλει κάτι βελτιώσεις? Τι ακριβώς κρίνει το ΣΥΡΙΖΑ?
Κύριε Βούτο, αυτό που βλέπουμε είναι ότι προεκλογικά υπήρχε ένα αίτημα από την Δημοτική Παράταξη του κ. Μιχαλάτου να αλλάξει η Δημοτική Αρχή του κ. Παρίση, και μάλιστα ευαγγελιζόμενη μια αλλαγή επί των πραγμάτων, αλλά με μεγάλη λύπη διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει αλλαγή. Έχουν αλλάξει κάποια ονόματα σε κάποιες θέσεις ευθύνης, μερικά δεν έχουν αλλάξει κιόλας ούτε αυτά, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν έχει υπάρξει ουσιαστική αλλαγή, αυτή για την οποία δηλαδή ο κόσμος νομίζω ότι ψήφισε κάτι άλλο.
Ναι.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θαραυγάτα.
Ναι.
Όπου εκεί τι έγινε ακριβώς? Μπήκε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμαρχου Αργοστολίου και ζητήθηκε από τον Δήμαρχο ποια είναι η θέση του τελικά, αν επιμένει σε αυτό που είχε ψηφίσει η ισχυρή Κεφαλονιά, δηλαδή να πάει στο Θαλασσόμηλο, και γιατί είναι ακόμα κλειστό. Και το μόνο που είχε να πει ο κύριος Δήμαρχος είναι ότι εάν επιμένει η ισχυρή Κεφαλονιά στη θέση της, μένει τα πράγματα ως έχει.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ακατανόητα.
Και να πούμε και το άλλο, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, ότι αυτά δεν τα λέω εγώ, τα έχει πει ο κύριος Μινέτας, ο καθήλων αρμόδιος αντιδήμαρχος που είναι των έργων, ότι το κτίριο αυτή τη στιγμή για να επισκευαστεί θέλει πάρα πολλά εκατομμύρια. Έτσι. Για να το, δηλαδή δεν θα έπαιρνε μέσα το μουσείο. Πώς θα μπει μέσα το μουσείο από τη στιγμή που θέλει εκατομμύρια των εκατομμυρίων για να αναστηλωθεί, γιατί έχει καταστραφεί με το σεισμό. Όχι
και
μόνο
κάθε μέρα που μιλάμε,
έχει καταστραφεί.
Κάθε μέρα που περνάει και κάθε μέρα που περνάει καταστρέφεται περισσότερο.
Θα αποτελειώσει.
Οπότε αυξάνεται και το κόστος.
Ακριβώς. Λοιπόν, πού θα τα βρούμε αυτά τα λεπτά. Πού θα τα βρούμε αυτά τα λεπτά, και να πω και το άλογο. Γιατί εγώ δεν είμαι αυτής της αντίληψης. Εγώ είμαι αντίληψη και το χωριό να το στηρίξουμε. Δηλαδή, γιατί τα λαβγάτε αυτή τη στιγμή να τα εγκαταλείψουμε. Ένα μουσείο είχε μόνο και τίποτα άλλο. Γιατί να μην πάνε και πέντε άνθρωποι να δουν και το μουσείο και να ανοίξει και η καρδιά των ανθρώπων εκεί που θα δουν και άλλους πέντε ανθρώπους στο χωριό τους. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά το λέτε. Πολύ σωστά το λέτε.
Και ο Δήμος Αργοστολίου δεν είναι Αργοστόλη. Είναι Δήμος Αργοστολίου με όλα τα χωριά γύρω-γύρω. Τα χωριά τι είναι δηλαδή, δεν κατάλαβα.
Σωστά. Και αν το εξετάσουμε, κύριε Βούτο, και από παιδαγωγικής πλευράς, σκεφτείτε τώρα ότι ένα σχολικό συγκρότημα δεν έχει πού να πάει σε εκπαιδευτικό περίπατο τα παιδιά του. Δηλαδή, το μουσείο εκεί στα Δαυγάτα το κλείσανε και περιμένουν ένα κτίριο που δεν φτιάχνεται για να το μεταφέρουν, ακατανόητα πράγματα.
Ναι,
το μουσείο ραδιοφώνου το τελειώνουν, από ό,τι φαίνεται, εκτός και το πάρουν πίσω, που εύχομαι να το πάρουν πίσω.
Ναι.
Και σκεφτείτε και εκείνο το χορταριασμένο το πάρκο στη Λάμια της οδικής κυκλοφοριακής αγωγής, το οποίο και αυτό το κάνανε και το τελειώσαν γι' αυτό.
Εδώ να τονίσουμε, δηλαδή, να τονίσουμε το εξής, ότι το Μουσείο Ραδιοφώνου είναι ένα από τα μοναδικά τέσσερα μουσεία που υπάρχουν σε όλα την Ελλάδα, έτσι, με τόσο πολύ υλικό και τέτοια αξία υλικό. Να το πούμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που είναι για πέταμα. Δεν είναι για πέταμα αυτό που έχει μέσα το μουσείο. Έχει τέτοια αξία αυτή τη στιγμή το υλικό του, που πραγματικά όσοι το έχουν δει, γιατί δεν το προβάλαμε κιόλας, θα τα λέμε όλα. Γιατί έπεσε ο Ιαννός, έπεσαν όλα τα υπόλοιπα και δεν το προβάλαμε. Αλλά αν δεν προβάλλουμε αυτό ακριβώς το μουσείο, τι να πω, γιατί έτσι κι αλλιώς τα μουσεία τα άλλα τα έχουμε ρημαγμένα, κτισμένα, έχουμε να δώσουμε κάτι.
Θα σας δώσω τώρα και μια είδηση που δεν έχει παίξει πουθενά. Ήρθε σε επαφή μαζί μου καθηγητής του ΕΚΤΑ, του Πανεπιστημίου Αθηνών, και μου, επειδή διάβασε το δημοσίευμα, και μου ζήτησε, αν υπάρχει πράγματι αυτή η ακατανόητη απόφαση, ζήτησε τα εκθέματα του κύριου Μακρύ να μεταφερθούν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου θα γίνει εκεί ανάλογο μουσείο, για να καταλάβουμε την αξία τους. Τα ζητάνε τα πανεπιστήμια και τα κλείνουμε εμείς.
Ξέρετε τι αξία έχει. Ξέρετε τι αξία έχει ένα ραδιόφωνο του 40 ή του 20. Τι λέμε τώρα. Ξέρετε τι αξία έχει ένα αφήρματος στον πόλεμο. Ξέρετε τι αξία έχει ο Μπομπός που ήταν στο Αβέροφ, το πλοίο του Αβέροφ, που πήγε ο Ναύαρχος, τον κάλεσε τον Μπάμπη το Μακρύ στο Αβέροφ και τους έφτιαξε και τον Μπομπό εκεί και δουλεύει και πάθαν την πλάκα τους. Τι λέμε τώρα. Την ιστορία, μας.
Και που όλα αυτά, κύριε Βούτο, προέκυψαν χωρίς να κουνήσει κανείς το δαχτυλάκι του. Μόνο με το μεράκι και την αγάπη του Μπάμπη του Μακρύ, όπως θα το
πείτε.
Δηλαδή δεν έγινε καμία έρευνα, κανένα κόστος, κανένα τίποτα. Προέκυψαν από έναν άνθρωπο.
Και όχι μόνο αυτά. Είναι ενεργά, δουλεύουν όλα. Είναι ενεργά, τα έχει φτιάξει. Δεν είναι μόνο απλώς ένα ραδιόφωνο που το βλέπεις. Δουλεύει, το ακούς.
Έχω επισκεφτεί. Επισκεφτεί την έκθεση, μου έχει κάνει και επίδειξη ο κ. Μακρύς, βεβαίως, που τα έχει σε ασάρετη κατάσταση.
Ξέρετε πόσος κόσμος δεν έχει πάει και δεν έχει δει αυτό το θησαυρό. Πάρα πολλοί κόσμος. Όπως δεν είχαν πάει στο μουσείο, όπως δεν είχαν πάει στο κάστρο μας, όπως δεν έχουν πάει σε πολλά μέρη αξίες που έχουμε του πολιτισμού μας και της ιστορίας μας. Γιατί? Γιατί έτσι είχαν φτάσει. Έχουμε κέντρο οδικής συμπεριφοράς στα Δυνηνάτα. Τι εγκατάλειψη έχει. Πόσα εκατομμύρια έχουν χαλαστεί. Τι εγκατάλειψη έχει αυτό. Πόσα παιδιά θα είχαν μάθει οδική συμπεριφορά και οδική ασφάλεια εκεί σε αυτό το σημείο. Γιατί. Να, άλλο ένα κομμάτι εγκατάλειψης. Δεν είναι ένα και δύο, κύριε Βαρούχα.
Και
δεν
μπορώ
να το πω στα Δαυγάτα.
Και με δεδομένο το κλειστό αρχαιολογικό μουσείο, κύριε Βούτο, για να ενώσουμε την κουβέντα με το πριν, μένει στην εκπαιδευτική κοινότητα μόνο το λαογραφικό μουσείο, το οποίο και αυτό έχει τεράστια προβλήματα.
Δεν έχει έσοδα.
Τα λέει η effort του.
Δεν έχει έσοδα. Έτσι.
Και πέρα από αυτό, είναι ακατάλληλος ο χώρος, τα εκθέματα δεν μπορούν να αναδειχθούν, τα έχει περιγράψει πολύ καλύτερα η έφορος του Κοριαλινέου Δήμου, η κυρία Μαρκάτο.
Ακριβώς.
Υπάρχει τρομερό πρόβλημα. Δηλαδή έχουμε ένα και κουτσό και αυτό.
Όταν είχα...
και δεν έχει καμία διέξοδο.
Όταν είχε έρθει ο υπουργός, ο κύριος κεφαλονίτης, ο Γερουλάνος, Του λέω, κύριε Γερουλάνε, επειδή είσαστε κεφαλονίτης και ξέρετε την αξία αυτών ακριβώς των εκθεμάτων, κοιτάξτε να κάνετε κάτι. Υποσχέθηκε ότι όχι μόνο θα κάνει, θα το χρηματοδοτήσει, κάλεσε πάνω στο Υπουργείο τους ανθρώπους κτλ. Στα λόγια μου. Δεν είναι ο πρώτος. Καταλάβατε, γι' αυτό σας λέω. Έχουμε το κτίριο της τράπεζας, το οποίο το πουλάνε 1,5 εκατομμύριο. Γιατί δεν το αγοράζουν
σε εμπορική
τράπεζα.
Σε τράπεζα.
Ναι. Που είναι το καλύτερο και ασφαλέστερο κτίριο αυτή τη στιγμή, γιατί έχει φτιαχτεί ξανά όλο από την αρχή σαν ασφάλεια στους σεισμούς κτλ. Συν το εκθεσιακό κομμάτι που έχει έξω για να κάνει εκθέσεις το καλοκαίρι και όλα αυτά. Και δεν το αξιοποιούν και δεν το παίρνουν να το αξιοποιήσουν.
Πραγματικά αυτό είναι ένα αριστούργημα και περιγράφεται. Θυμάμαι την πρότασή σας, ήταν πάρα πολύ καλή.
Κάνε πως δεν ακούνε και ξέρετε γιατί. Γιατί κάποιος ιδιώτησα είναι να το φάει. Εγώ έχω μάθει. Κάποιος έχει βάλει το κεράκι του και δεν είναι να το αγοράσει. Και εμείς αφήνουμε τον πλούτο που είναι μέσα στην πόλη μας και το αφήνουμε έτσι να φύγει. Να γίνει τι. Σούπερ μάρκετ να γίνει τι. Τι να το κάνει. Ό,τι και να το κάνει.
Πρόταση, κύριε. Ναι. Ναι, σίγουρα. Μια άλλη πρόταση, κύριε Βούτο, που είχα αναφέρει τότε σε σχέση με το αρχαιολογικό, είναι ότι εφόσον είχε υπάρξει από το βουλευτή μια διάθεση χρηματοδότησης, θα μπορούσε κάλλιστα με τη χρηματοδότηση αυτή, επειδή είχαν πει για την προσωρινή μεταφορά των εκθεμάτων και υπήρχαν κάποια χρήματα. Με αυτά τα χρήματα, κύριε Βούτο, θα μπορούσε να επισκευαστεί το παλαιό κτίριο της αστυνομίας, το οποίο κάθεται και αυτό εκεί και γκρεμίζει. Να φύγει μετά στη συνέχεια η αστυνομία από τον ιδιώτη. Με όλα αυτά τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, θα φτιάξουμε δύο μουσεία, όχι ένα.
Ακριβώς.
Δηλαδή, ακατανόητα πράγματα. Ακατανόητα. Έχουμε το δημόσιο κτίριο και γκρεμίζει στην παραλιακή και δίνει το δημόσιο τόσα πολλά χρήματα για να σταγαστεί το κτίριο της αστυνομίας. Και συγχρόνως το αρχαιολογικό είναι κλειστό.
Η πυροσβεστική έχει κτίριο. Τι μου λέτε τώρα. Δηλαδή, όλα αυτά τα εκατομμύρια λεφτά που θα γλιτώναμε από τα ενίκια, θα τα είχαμε σε κτίρια πολιτισμού και αυτά ακριβώς που λέτε.
Εγώ θυμάμαι ότι η Περιφερειακή Αρχή, η Τεχνική Υπηρεσία, έχει αποφανθεί ότι είναι επισκευάσιμο το Αρχαιολογικό Μουσείο. Γιατί ξαναγυρίσαμε τώρα η ιστορία αυτή για την κατεδάφισή του που αντιδρά και ο Μπεριάτος και καλά κάνει. Και έχει μαζέψει τόσες υπογραφές.
Η Μενδώνη λέει γκρέμισμα και τελείωσε, υπουργός.
Από πού προέκυψε, γιατί απορρίφθηκε η Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Έκαναν, λέει, τις έρευνες που τρυπήσανε. Και είδαν ότι το υπέδαφος και αυτά είναι σταθερό και δεν μπορεί να κρατήσει το κτίριο. Αυτές τις απαντήσεις έχουμε πάρει και αυτά σας λέω.
Κύριε Βούτο, εγώ ξέρω ότι το ελληνικό δημόσιο έχει τρόπο όταν υπάρχει σταθερό το έδαφος και κάνει πασαλομπήξεις. Είναι τακτική λειτουργία του δημοσίου αυτή. Όπου υπάρχει πρόβλημα στο υπέδαφος, κάνει πασαλομπήξεις μέχρι να βρει σταθερό υπέδαφος. Δεν είναι για μένα αυτό το επιχείρημα.
Εγώ θέλω να πω και το άλλο, κύριε Βαρούχα. Το μουσείο αυτή τη στιγμή. Το μουσείο ελπίζουμε τώρα κάποια στιγμή, μετά από πολλά χρόνια, να το δούμε ή καινούριο ή παλιό, δεν έχει σημασία. Ελπίζουμε, αλλά θα περάσουν πολλά χρόνια. Το θέμα είναι το εξής. Εμένα, γιατί δεν περνάει η πρόταση του κύριου Φόρτε να πάει στο παλιό σημείο που ήταν το μουσείο, να απεμπλοκεί και η κυκλοφορία και όλα γενικά και να γίνει εκεί το μουσείο. Αυτό δεν καταλαβαίνω, εφόσον θα γίνει καινούριο μουσείο. Έτσι, πρώτον αυτό. Για φανταστείτε να γκρεμιστεί μουσείο, περιφέρεια και δήμος, να φύγουν όλα αυτά τα κτίρια, είναι το λιγότερο 600 αυτοκίνητα κάθε μέρα που είναι μπαρκαρισμένα σε αυτά τα σημεία γύρω-γύρω. Για φανταστείτε τι πολλοί θα είναι. Τόσο απλά, τόσο απλά, τόσο απλά. Αλλά ποιος κοιτάζει το μέλλον, ποιος κοιτάζει αύριο. Που δυστυχώς τώρα. Μα έτσι είναι. Φορτώνουμε συνέχεια μία πόλη, μία πόλη τη φορτώνουμε για ποιο λόγο δεν καταλαβαίνω. Η δασική υπηρεσία έφυγε από αποκεντρωμένο σημείο και πήγε μέσα στο κέντρο της πόλης πάλι. Λοιπόν, για ποιο λόγο.
Εδώ λοιπόν περνάμε στο κομμάτι που χρειάζεται όραμα. Χρειάζεται μια ομάδα ανθρώπων με όραμα για την πόλη.
Από εσάς εξαρτάται, κύριε Παρούχα, τα νέα παιδιά. Από εσάς εξαρτάται τα νέα παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Από εσάς εξαρτάται. Να σηκώσω κεφάλι, επιτέλους.
Γιατί η διοίκηση. Δεν είναι απλά διεκπαιρέωση. Άμα ήταν έτσι, δεν θα χρειαζόταν εκλογές. Δεν είναι διεκπαιρέωση η διοίκηση. Υπάρχει το οραματικό κομμάτι.
800.000 ήρθαν στην εφορία αρχαιοτήτων για αποκατάσταση του κάστρου, καθάρισμα προβολής και όλα αυτά. Ελπίζω να τα ωφεληθούμε και να δούμε ένα κάστρο πεντακάθαρο γύρω-γύρω, από τα χορτάρια και αυτά που έχει χορταριάσει και πετάει και καταστρέφεται συνέχεια, γιατί διαβρώνεται με τα χορτάρια και φεύγουν οι πέτρες και κινδυνεύουν και ο κόσμος που πηγαίνει εκεί πέρα, να φτιαχτεί η ασφάλεια μέσα στο μουσείο, να καθαριστεί και να φωτιστεί. Τόσο απλά. 800.000 ήταν. Θα το ωφεληθούμε αυτά τα λεφτά ή θα πάνε υπερπίστος και πατρίδος. Για να ξέρω δηλαδή κιόλας. Περιμένω. Και να δω.
Και πέρα από το κάστρο του Αγίου Γεωργίου που υπάρχει και χρειάζεται ασφαλώς
όλα αυτά
που λέτε, να δούμε κάποτε και το ανάκτορο της αρχαίας Κράνης που είναι εδώ στον Κούταβο και που κανείς περιπατητής διαβαίνοντας τα χωράφια κλωτσάει τα ιστορικά. Και αρχαία εκεί υπάρχουν ερείπια και δυστυχώς είναι θαμμένα και χορταρτωμένα και δεν ξέρουμε περισσότερο ότι υπάρχουν εκεί καν.
Όλα
και
αυτά...
είναι δίπλα στον Κούταβο.
Όλα αυτά...
Αυτό φανταστείτε ένα κούταβο. Φανταστείτε ένα κούταβο που να έχει το παραλιακό μέτωπο το διαμορφωμένο να έχει πάει να κάνει όλο τον κύκλο από τη μία άκρη της γέφυρας στην άλλη και να υπάρχει στη μέση και το ανάκτορο της αρχαίας Κράνης με επισκεψιμότητα και αρχαιολογικό χώρο ευθροπής σύγχρονο. Μια άλλη εικόνα.
Ο αείμνηστος ο Κοσμετάτος, ο Μαρίνος, οραματίστηκε στον Κούταβο και έκανε εκείνο το μικρό νησάκι. Και το έκανε γιατί το έκανε, για πλάκα. Το έκανε γιατί μπορούσε να αναδειχθεί αυτό το μικρό νησάκι και σε περίπατο και σε ψυχαγωγία των παιδιών και. Και είδατε τι εγκατάλειψη έχει που δεν έχει ούτε μια γέφυρα για να περάσεις. Σπασμένα τα ξύλα, εγκαταλελειμμένο, χορταριασμένο και αυτά. Μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά με πολύ λίγα λεφτά και με οράματα. Αλλά ποιος?
Ναι, γιατί ποιος? Δεν είναι μόνο και
εδώ είναι η ουσία. Ποιος έχει αυτό το όραμα?
Ναι. Αναζητείτε λοιπόν. Αναζητείτε οραματιστή.
Και δεν μπορεί ένας άνθρωπος να τρέχει για όλα. Δηλαδή, ας πούμε, τα βάζουμε με το σαμόρι επειδή είναι στην καθαριότητα και του λέμε ότι είναι βρώμικη πόλη. Όταν εγώ αυτή τη στιγμή έχω 5 κάδους εδώ στη Μητρόπολη και πάω και πετάω έξω από το κάδο τα σκουπίδια και βγάζω και φωτογραφία και λέω ορίστε η βρώμικη πόλη, τέτοιους ανθρώπους δεν τους θέλω. Λέμε ανθρώπους με όραμα για το νησί μας, έτσι, με όραμα. Όπως πήγαν τα παιδιά στο θαλασσόμυλο και μαζέψαν όλα αυτά τα σκουπίδια που μαζέψανε και γίναμε ρεζίλοι. 2.000 τόνους. 2 τόνους σκουπίδια, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα?
Έτσι ακριβώς. Έτσι. Πάντως η παιδεία δεν είναι και συλλογική και πολιτική ευθύνη. Λέτε για τον κόσμο που πετάει τα σκουπίδια κτλ. Είναι και αυτό που ξεκινάει από τα σχολεία, κύριε Βούτσο. Και ξεκινάει από την αγωγή.
Αυτό είπα. Είναι πρέπει δηλαδή
η ανακύκλωση, για παράδειγμα, πρέπει να περάσει στα σχολεία. Πρέπει να γίνουν εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης. Πρέπει να μιλήσει ο Δήμος στα σχολεία για αυτό το πράγμα.
Εμένα η κορούλα που μου βάζει την τάτα και μου λέει αυτά στην ανακύκλωση. Μην πας και να πετάξεις στο πράσινο κάδο. Έχει μάθει. Και μου λέει αυτά στην ανακύκλωση. Αλλά πρέπει και στο κράτος η ανακύκλωση να δουλεύει. Έτσι. Και όχι να τα πετάμε στους ίδιους κάδους μετά και στα ίδια εναπόθεση, δηλαδή στον ίδιο χώρο. Για να ξέρουμε δηλαδή και τι μας γίνεται. Λογικά είναι. Κάτι άλλο, κύριε Βαρούχα, που έχετε καταγράψει και που μπορούμε να διορθώσουμε. Έστω και με αυτά που λέμε.
Ναι, κοιτάξτε, είναι αυτό που είπα νωρίτερα, το θέμα και στην Ιθάκη είναι πολύ μεγάλο.
Ναι.
Υπάρχει μια τεράστια ρήπανση στο ακροτήριο της Μακριάς Πούντας. Εδώ έχουν κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τα εκτροφεία που υπήρχαν. Και υπάρχει ένα περιβαλλοντικό έγκλημα.
Δεν το ξέρει ο Δήμαρχος αυτό? Δεν το ξέρει ο Δήμαρχος?
Ορίστε.
Ο Δήμαρχος δεν το ξέρει?
Δεν ξέρω για τον Δήμαρχο. Το έχει αναδείξει ένα μέλος της τουριστικής επιτροπής το ζήτημα αυτό. Έχει πάρει διαστάσεις.
Ναι.
Και το ζήτημα είναι ότι εγκρίθηκαν από το προεδρικό διάταγμα εδώ τα επιτροφεία και στον κόλπο του Αρβοστολίου.
Ναι.
Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά στο σύνολό τους. Ναι. Τα έχουμε αυτές τις εικόνες κάποτε και αργότερα. Τα έχουμε την πανίδα του Κουτάβου νεκρή κάποια στιγμή.
Να τηρούμε, δηλαδή, το περιβάλλον, την προστασία του περιβάλλοντος.
Αυτό είναι πολύ σοβαρή και συλλογική συζήτηση και να μιλήσουν οι επιστημονικοί φορείς που κατέχουν το αντικείμενο.
Μάλιστα.
Γιατί μας εγγύρει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία στο παράδειγμα της Μακριάς Πούντας.
Να ρωτήσουμε
και κάτι άλλο. Και στην Ιθάκη με τον Ιαννό εξαφανίστηκε ο εξοπλισμός στη θάλασσα και ακόμα δεν ξέρουμε που βρίσκεται.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Για να προλάβω, ξέρετε, γιατί περνάει η ώρα για αυτό το λόγο. Μας τρέχει το ρολόι. Ήταν να βγάλω άλλο ένα καλεσμένο, συγγνώμη, αλλά θα τον βγάλω αύριο, γιατί δεν προλαβαίνω σήμερα. Συγγνώμη, Λευτέρη μου, έτσι θα τα πούμε αύριο και θα συνοηθούμε σε λίγο. Θέλω να σας παρακαλώ, έχει ακουστεί και λέγεται τώρα ότι θα γίνει μια συνεργασία μεταξύ του Κινάλ και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι στα δημοσιογραφικά κανάλια, είναι κάτι το οποίο προχωράτε και εσείς και θα το υλοποιήσετε με συναντήσεις που θα κάνετε μεταξύ σας. Τι ακριβώς συμβαίνει? Τι
νέα αναφέρεται σε επίπεδο πανελλαδικό αναφέρεστε ή σε τοπικό?
Και πανελλαδικό και τοπικό. Γιατί έχει ακουστεί και τοπικά. Έχει γίνει κάποια συζήτηση και κάποιες απόψεις ορισμένων που θέλουν να κάνουν κάποιες προσεγγίσεις.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέγεται ως προοδευτική διακυβέρνηση είναι στην πολιτική ατζέντα το τελευταίο διάστημα ψηλά, γιατί όλοι ψυχανεμίζονται και διαισθάνονται ότι το 21 θα είναι έτος εθνικών εκλογών.
Καλά.
Και έχει υπάρξει αυτή η συζήτηση.
Ναι.
Κοιτάξτε, η προοδευτική διακυβέρνηση δεν είναι, να το πω, μια πολυτέλεια, μια επιλογή. Είναι κάτι που επιτάσσει η απλή αναλογική και η φιλοσοφία της. Ας μην ξεχνάμε ότι από τους πρώτους θεσμοτές στην Ελλάδα της απλής αναλογικής ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Το ΠΑΣΟΚ, το σημερινό Κινάλ, οφείλει να τιμήσει αυτή τη μνήμη του ιστορικού ηγέτη του. Εμείς δεν θέλουμε ως χώρος, κανένα άλλο πολιτικό χώρο, ως εξατέργο ή ως δεκανίκη ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς θέλουμε ισχυρούς πολιτικούς χώρους με ταυτότητα, που να μπορούμε να, σε προγραμματική βάση να βάλουμε το συμφέρον της κοινωνίας μπροστά και να το διεκπαιρεώσουμε. Εμείς ψηφίσαμε, κύριε Βούτε, την απλή αναλογική. Εάν την ψήφιζε και το Κινάλ, θα εφαρμοζόταν πάραστα από τις προηγούμενες εκλογές. Χρειάστηκε να περάσει μια εκλογική διαδικασία για να εφαρμοστεί.
Ναι.
Έστω και τώρα όμως, πρέπει να διαλέξει το Κινάλ πολιτική πηξίδα. Πρέπει να δει πού θα πάει. Θα πάει προς το αστικό κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη, θα πάει εκεί που είναι
οι ρίζες
του κεντροαριστερά.
Το λέτε αυτό γιατί έκανε τη δήλωση η κυρία Γεννηματά, ότι δεν πάμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά από αυτή τη πλευρά, δηλαδή.
Κοιτάξτε,
το λέτε.
Η κυρία Γεννηματά έχει μια δύσκολη ισορροπία εντός του κόμματός της, γιατί υπάρχουν κάποια στελέχη της και μάλιστα από αυτά που σε εισαγωγικά λέγονται πρωτοκλασσάδα που είναι σε εμφανή επικοινωνία με τη Νέα Δημοκρατία και δεν το κρύβουν κιόλας. Αλλά υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της και πολλά βεβαίως ιστορικά στελέχη που δεν το συζητάνε αυτό το ενδεχόμενο και έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα λοιπόν εκεί ισορροπίας. Αλλά ένας ηγέτης κρίνεται από τις αποφάσεις που παίρνει. Και αν θέλει να είναι ηγέτιδα του χώρου της, κυρία Γεννηματά, πρέπει να επιλέξει. Πρέπει να επιλέξει. Δεν έχει να φοβάται από τον πολιτικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ το οτιδήποτε. Υπάρχει, το ξέρουμε, υπάρχει διάχυτη πικρία ότι το μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ έχει μετακυλήσει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό δεν έγινε και χωρίς λόγο, έτσι, έγινε για πολύ συγκεκριμένους λόγους.
Ναι.
Δεν πρέπει λοιπόν να μας κρατάνε οι πικρίες του παρελθόντος πίσω και απογοητεύσεις. Πρέπει να δούμε το αύριο. Και το αύριο ποιο είναι? Ότι έχουμε μια δεξιά κυβέρνηση, ακραία νέα φιλελεύθερη που τα ισοπεδώνει όλα, ειδικά στο κομμάτι της υγείας και της παιδείας. Μπορούμε να βάλουμε κάτω 10 βασικούς άξονες να συνεννοηθούμε και να τους διεκπαιρεώσουμε υπέρ της κοινωνίας.
Ναι.
Δεν μας ενδιαφέρουν ποιοι θα είναι οι υπουργοί. Μας ενδιαφέρουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των υπουργείων και των κάτω φυλακίων που θα αναλάβουν. Αυτό μας ενδιαφέρει. Είναι δυνατόν να βλέπουμε το νοσοκομείο στην Κεφαλονιά να κάνει τον ένα γιατρό μετά τον άλλο και να μην ξέρουν τι μας ξημερώνει? Μπορεί και να υπάρξει μια συνεννόηση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μπορεί η επιτέλους αυτή η εξίσωση των κολεγίων και των πανεπιστημίων να πάει από εκεί που ήρθε, να το πω έτσι λαϊκά. Γιατί προκαλεί τα παιδιά τα λαϊκά που διαβάζουν για να πάρουν στο πανεπιστήμιο και τώρα αυτοί που έχουν ένα παραπάνω βολό να πηγαίνουν περπατητά και να παίρνουν εξίσου δυνατά πτυχία.
Όχι μόνο αυτό, γιατί δεν λέτε το άλλο, 20.000 παιδιά λιγότερα φέτος θα είναι στις ακτέα. Το διαβάσατε. Λόγω της ύλης, λόγω της αφαίρεσης ύλης και λόγω άλλων θεμάτων. Λοιπόν, 20.000 παιδιά πού θα πάνε, κύριε Παρούχα? Πού θα τα οδηγήσετε, μπορείτε να μου πείτε? Σε ποια ανεργία και πού θα δουλέψουν όταν αυτή τη στιγμή καθημερινά εδώ κλείνουν μαγαζιά? Είδαμε πρόσφατα κι άλλο μαγαζί που έκλεισε και μας στενοχώρησε πάρα πολύ, έτσι λόγω του lockdown, και δεν μπορεί τώρα επιχειρήσεις τόσων ετών να κλείνουν και να μένουν προσωρινά και το προσωπικό τους σε ανεργία και να παίρνουν 530 ευρώ. Πώς θα ζήσουν αυτά τα παιδιά με 530 ευρώ που παίρνει από το κράτος? Και δεν τους αδίνει και αμέσως.
Αυτά, Αυτά τα ζητήματα λοιπόν πρέπει να αφουγκραστούν οι πολιτικές δυνάμεις και βάσει αυτών να χαράξουν την πολιτική τους πορεία και όχι βάσει της πολιτικής τους επιβίωσης.
Ναι, αλλά λένε όμως το εξής, ότι στο ΣΥΡΙΖΑ το ενίσχυσε το ΠΑΣΟΚ. Και ήρθε ένα κομμάτι πολύ μεγάλο του ΠΑΣΟΚ και το ενίσχυσε. Γιατί δεν τα βρίσκεται, γιατί δεν τα βρίσκεται, μου στέλνει μήνυμα και σας το διαβάζω, γιατί δεν τα βρίσκεται με το Κινάλ και τα έχετε βρει με το ΠΑΣΟΚ που ήρθαν μέσα οι οπαδοί του. Αυτό ρωτάνε.
Κύριε Βούτο, από την πρώτη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε από εμάς επικοινωνία. Απλά δεν γινόταν εκ μέρους του Κινάλ αυτό. Γιατί υπήρχαν κάποια στελέχη, όπως ο κ. Λοβέρδος, ο κ. Βενιζέλος, που δεν το συζητάγαν αυτό το θέμα. Δεν το βάζανε καν στο τραπέζι. Mm. Από εμάς ποτέ δεν υπήρξε αυτό που λέμε κόψιμο γεφυρών.
Μήπως ήταν θέμα καρέκλας όμως.
Μήπως
ήταν θέμα καρέκλας.
Ποιο κοντά μας ήταν και τότε το ΠΑΣΟΚ, γιατί να γινόταν η διακυβέρνηση, από το χώρο με τον οποίο συγκυβερνήσαμε. Ναι. Και που βέβαια συγκυβερνήσαμε με εντυμότητα και με καθαρότητα και δεν είχε κανένα πρόβλημα αυτή η συνεργασία. Αλλά πιο κοντά. Θεωρητικά και πολιτικά.
Μήπως ήταν θέμα καρέκλας όμως, κύριε Βαρούχα. Δηλαδή θέλανε καρέκλα και δεν την είχανε. Μήπως είναι και αυτό. Γιατί το ξέρετε πολύ καλά. Υπάρχουν εκεί καρεκλοκένταροι που τους έχουμε βαρθεί αιώνες τώρα τα ίδια πρόσωπα. Λοιπόν.
Αυτό λέμε. Κοιτάξτε, εδώ ανοίγει μια τεράστια συζήτηση γιατί οι αντιδράσεις που υπήρχαν σχετιζόντουσαν και με τα σκάνδαλα που ανέδειξε η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα.
Όπου για παράδειγμα τη Νοβάρτη. Δεν ξεχνάμε αυτό.
Και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα. Δυστυχώς όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια. Όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια. Μου γράφουν επίσης ότι βλέπετε συνεργασία Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ γιατί ακούγεται και αυτό.
Κοιτάξτε, ειδικά με την σημερινή γραφή της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Βούτο, δεν υπάρχει περίπτωση. Mm. Δηλαδή, αυτή δεν είναι η Νέα Δημοκρατία του Κώστα του Καραμαλή. Δηλαδή, μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία του Μάκη του Βορύδη.
Ναι, κατάλαβα.
Έχουμε να κάνουμε με μια Νέα Δημοκρατία που έχει χάσει τη λαϊκότητά της και έχει πάει δεξιότερα των δεξιών. Έτσι. Ναι. Έχουμε χάσμα ιδεολογικό και πολιτικό αυτή τη στιγμή με το κυβερνόν κόμμα. Mm. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα σημείο συγκύσης.
Καταλαβαίνω. Άρα δηλαδή βλέπετε περισσότερο να προσεγγίζετε το Κινάλ από τη Νέα Δημοκρατία.
Υπάρχουν και δεξιές δυνάμεις που ας το πούμε έτσι είναι μετριοπαθείς και εκφράζουν
ναι.
τους λαϊκούς δεξιούς και που εκεί υπάρχει πεδίο συνεννόησης
ναι.
γιατί δεν πρέπει να είμαστε αφοριστικοί και ούτε διχαστικοί.
Έτσι,
δεν πρέπει να αποκλείεται κανένας πολιτικός χώρος από τη συζήτηση και τη συνεννόηση. Αλλά φυσικά δεν μπορούμε να μιλάμε με ανθρώπους που εφαρμόζουν ακραίες πολιτικές. Και επιτρέψτε μου την εκτίμηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτές που είναι ακραίοι.
Λένε όμως, μου στέλνουν συνέχεια μηνύματα, γιατί χαμός κυριολεκτικά από μηνύματα και μου λένε πες στον κύριο Βαρούχα ποτέ να μην λέει ποτέ, γιατί και με τον Κουκουέ έγινε σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή έχουμε δει πράγματα και θαύματα στην πολιτική τα οποία εμείς η αντίληψή μας μπορεί να μην είναι αυτή αλλά δυστυχώς άλλοι αποφασίζουν για μας.
Κύριε Βούτο, εύστοχα το εντοπίζω ακροατή σας, ανάλογα τις συγκυρίες και τους καιρούς κρίνεται και η κάθε συγκυρία για το πώς πρέπει να αξιοποιηθεί. Εμείς μιλάμε με τα τωρινά δεδομένα αυτή τη στιγμή και μην ξεχνάτε ότι όταν ψηφίζεις απλή αναλογική, ψηφίζεις συνεργασία. Μην ξεχνάτε ότι στην Γερμανία οι κεντρώοι και οι δεξιοί και οι κεντροαριστεροί συγκυβερνούν.
Ναι.
Αυτό είναι πολιτικό πολιτισμό. Αλλά εκεί πέρα δεν έχουμε ακρότητες από το κεντροδεξιό κόμμα.
Έχουν άλλες αντιλήψεις.
Αυτή τη στιγμή έχουν η Νέα Δημοκρατία καταθέτει ακρότητες.
Είναι άλλες αντιλήψεις. Δεν είναι μόνο αυτό. Ακρότητες είναι άλλες αντιλήψεις. Κοιτάνε μπροστά. Πώς βλέπετε την ιστορία αυτή της εκλογής στην Αμερική, όλα αυτά που συνέλθαν. Όταν και εκεί μέσα παραμένει ακροδεξιά στοιχεία.
Εδώ πέρα είναι ξεκάθαρο ότι ο απερχόμενος πρόεδρος δεν μπορεί να απαγκιστρωθεί από την εξουσία. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι γίνεται μια σπέκουλα γύρω από όλο αυτό. Από τη στιγμή που πλέον δεν υπηρετεί συμφέροντα πολυεθνικών και κολοσσών κοντεύουν να μας τον παρουσιάσουν και σαν αριστερό επαναστάτη, αν είναι ποτέ δυνατόν.
Μα για τον κύριο. Έτσι.
το πλανητάρχη με τους αμέτρητους πύργους στη Νέα Υόρκη και με την περιουσία που ξεπερνάει κάθε σύλληψη ο ανθρώπινος νους, να την βγάλουν και αριστερό επαναστάτη, αν είναι ποτέ δυνατόν.
Όλα δεν περιμένουν.
Και φυσικά υπάρχουν παρενέργειες, γιατί από την πρώτη στιγμή της εκλογής του κ. Βούτ, όλος ο πλανήτης είχε προβληματιστεί για το ταπεραμέντο του, για την οθότητα των πολιτικών του πράξεων, για τις ακραίες του.
Απόψεις και ιδέες.
Απόψεις και τοποθετήσεις, γιατί με τον Ερντογάν, αν θέλετε, μας πήρε και εμάς εδώ πέρα αυτή η μπάλα.
Αυτό μας κατέστρεψε, κύριε Λέκτια. Μας κατέστρεψε. Και οικονομικά, γιατί αναγκαστήκαμε να πάρουμε εξοπλισμούς, αναγκαστήκαμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν έπρεπε. Επειδή η ώρα έφτασε να κλείσουμε την εκπομπή, θέλω να δώσετε ένα μήνυμα στους ανθρώπους που σας ακούνε και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σαν νέο παιδί που είστε. Τι ακριβώς θέλετε από εδώ και στο εξής να προχωρήσει και να πάει μπροστά?
Κύριε Βούτο, χρειάζεται τη νέα χρονιά πρώτα απ' όλα, πρώτα και κύριο απ' όλα, να γίνουν τα σωστά βήματα προκειμένου να βάλουμε πίσω μας αυτή τη μεγάλη περιπέτεια που λέγεται πανδημία. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο και το κύριο. Και από εκεί και πέρα δεν θα θέλαμε να δούμε οπορτουνιστικές και κεροσκοπικές κινήσεις, γιατί πολλά λέγονται για τα σενάρια των εκλογών. Θα θέλαμε να δούμε μια υπευθυνότητα. Αυτή τη στιγμή κυβερνάει μια δημοκρατία με την ψήφο του ελληνικού λαού, αλλά πρέπει να κυβερνήσει υπεύθυνα και υπέρ όλων μας. Και χρειάζεται από όλες τις πολιτικές δυνάμεις στο σύνολό τους μια συνεννόηση, κύριε Βούτο.
Nice.
Να σταματήσει ο δικασμός, να σταματήσουν οι δικαστικές ρητορικές και πολεμικές. Χρειάζεται συνεννόηση. Έχουμε τεράστια θέματα μπροστά μας, πέρα από την πανδημία. Έχουμε το ελληνοτουρκικό. Έχουμε
να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, λέτε, όλοι μαζί, για ένα κοινό σκοπό.
Λοιπόν,
για μια Ελλάδα εντελώς διαφορετική. Καταλαβαίνω τι λέτε.
Να υποχωρήσουν οι ακρότητες και
το δούμε
αυτό, να ανέβει.
Να το δούμε αυτό, κύριε Παρούχα, τι να σας πω τώρα. Είναι η ευχή μου εμένα στα νέα παιδιά, γιατί για εσάς παλεύω και κάθομαι αυτή τη στιγμή και σπάω το στομάχι μου. Γιατί μπορούσα και εγώ να πίνω το καφεδάκι μου και να περνάω την ησυχία μου και να μην με ενδιαφέρει για τίποτα. Αλλά δεν μπορώ να τα αφήσω. Δεν μπορώ να αφήσω το μέλλον των παιδιών μας. Το μέλλον των παιδιών μας δεν θα αφήσω.
Όλοι το σκεφτόμαστε. Λέμε τι καθόμαστε και ασχολούμαστε και δεν τα παρατάμε, αλλά πρέπει να έχουμε και ένα πείσμα όμως.
Έτσι.
Γιατί αυτό το πείσμα να μας οδηγήσει κοινό καλό.
Αλλά και να οδηγήσετε όμως και εσείς από τα κόμματα το 60% της αδιαφορίας των ανθρώπων, των νέων που δεν ψηφίζουν, να ενεργοποιηθούν. Και θα δείτε πως θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα αλλάξουν αμέσως όλα.
Ναι.
Φτάνει να ενεργοποιηθούν και να ψηφίσουν αυτό που πιστεύουν.
Έχω την ελπίδα ότι όταν δουν κάτι το διαφορετικό θα ενεργοποιηθούν.
Δεν τους θέλουν, κύριε Παρουχά, γιατί διοικεί το 20%. Καταλάβατε. Δεν τους θέλουν. Γιατί άμα ψηφίσουν το 60% δεν θα είναι αυτοί στην εξουσία. Και αυτό δεν το θέλουν. Ξεκάθαρα. Καταλάβετε το εσείς οι νέοι αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σας παρακινώ συνέχεια και σας λέω να ενεργοποιηθείτε. Από εσάς εξαρτάται.
Θέλουμε ευρεία συμμετοχή.
Έτσι.
Θέλουμε ευρεία συμμετοχή.
Από εσάς εξαρτάται και κανέναν άλλο. Σας εύχομαι καλή χρονιά, θα τα λέμε και από εκεί πέρα νομίζω ότι κάποια όταν θα ακούσουν ορισμένα πράγματα και θα τα διορθώσουν. Ελπίζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Γεια σας.